sango ya mukili lelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
18h Tungunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Tuku ya zumi na Libwa 19h na Kasindi Kundelunga pe Kamule Kwakadi lokola pe na monele nyoso ya ikolo Congo Demokratika awana Washington DC tukuminde ngunga moko sima na Nzanga kuyibulamu na bino banso na sangu ya mukile lilo linaka na bisu ya sangu na lokota la Lingala na VOA The Voice of America, Lula Kala America, La Voix de l'Amérique, Fatuma Kalala Limati na Nicolas, Nick Ivanov, Bazali Onzile Amassini, Marius Asungibiso, Marius Munga Asungibiso na Sango, Sango Eye, Pesa Melibino Nangai, Kumbu Nangai, Egi Isango, na Sango Yamo Kilialelo, Tokulubela. Moko na bankoko ya Mobutu Sese Seko, mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Zaire ya kala, Malo Mobutu Ndima, aponami bomu yangeli ya ituka ya Nord Ubangi. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ma sikoli ba sivili zomi, mbaye bazaraki na maboko ya batomboki ya ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu.
Na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki dako mingi ya baike pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango batalaka kati FRDC lalaki pongite
lelo nde ndelo ya Kasindi kati na ikolo Kongo Demokratiki na Uganda ekangami na bosenga ya bayimu mbongo pona kubuya butumbani ya mitu kape biloko na bango badwanye basingi na bakonzi ba ikolo kusali la tango eye pona kutia na sika eye basali basika ya duana pe bokingi bokotambola na mitukani
Tosengi bakonzi baya tosoloba tota la strategie mini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo ebi marchandise oyo emami bato ezala sécurisé ti destination yango
na Kinshasa bato basalelaka mpenza te bikatiselo ya likolo to bapasserole likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya bashege pe bastudio photo
Kuna na passerelle, ils ont même stigé mais au lieu de avoir n'importe quoi, moro douzième, na kende yolo awa. Kuna balukasi subwe, faut calculer ce qu'on traje ça awa. Kuna.
Syndicat national des médecins Sinamed, syndicat ya Minganga et Sakolio Mokolo Mwalo Mingo Luleki et Minganga ba kote le misa misala mi abango Mokolo Mwalo Bi le 13 juillet Mozali Koya Pona Kolobela Yango, Maris Munga Koyamba Pona Biso, Dr. Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial ya Sinamed na Kinshasa Tokolanda Yango Awa Yambuna Yango Tulanda Sango na Bokuse na Maris Munga Misala mia commission mixte miye misengela kiko salima lelo na ikolo Angola na nzela kuluka kuzongi sabo yokani kati na ikolo Rwanda PRDC mipusami o mokolo mwa le 20 juillet mozali kuya kulanda liye bisi lienda kwa mokondi ya RDC bopusami boye busalemi mpona kukabola mawa na ikolo Angola pona matanga baimboka bazali na yango simaliwa ya mokondi ya kala José Eduardo dos Santos oyo akufaki na mboka Portugal o mokolo mwa mitano mwa mposo moleki Batokoleka zomi na mwambe babo mami pe sambo bazoki makasi lobi loliki na bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Kodeko na territoire ya Djugu province ya Ituri. Kulanda baibo kengi babisika biye mangomba maye mabale ya Kodeko bon temple babundaki mpo na kuwelela kukabula mosolo moye bazwaki epa ya baimboka ya isika iye. Sima bozangi boyokani kati na bango bitumba bingalaki kati na bango. Kulanda bayi sosize civil ba isika eye, bato baike bakimi bandako na bango pona kubanga pe mingi na kati na bango bakeyi na bamboka Nyangarai, Kanyalaya, Petimpe Bambou Centre. Na province ya Okatanga bato tuku mwambe na mitano ba bamonani kozala bato ba mobulu bakangemi na bingumba ya Lubumbashi pe Likasi na bayibo kingi. Kulanda maloba ma Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale congolaise, bato baye, bazali baye, basala kamobulu, na kokotela ka bato na banda kuna bango, kobomaka bato, pe kozangisa bato kimia na bingumba biye.
mingi na kati na bango bazalaki kulukama na police, basusu na kati na bango basila kukanga ba mikolo miliki, batika mampe bazongeli lisusu misala na bango ya mabe. Bato baye balakisamaki lobi loliki na gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula. Martin Fayulu a fongoli misalami ya congrès ya mibale ya parti politique na ye, engagement pour la citoyenneté et le développement esidé au Ngumba Kisangani na ituka ya Chopo au Mokoloma Lobi Loliki. Pona mubu moye, masolo na bango makozala na mama na likambo ya Congo Ekolo Moko. Na malobazwaki, Martin Fayulu yoko ya bakambi ya liboke la muka asengaki na balandi balingomba ya ye na kosala manso pona kuluka kuyeba nini etambolaki pe nini etambolaki te kino sika na lingomba na ye. Pe asengi na bango na kuluka kosengisa makanisi na bango pona kuzwa ebonga ya mukundi ya mboka babotula ki bango na mubu 2018 mpo ete babotula yango na mapunami mazali kuwe na 2023. Bato baike kuleka mkama misato bauti na bituka biso ba RDC pona kuzwa isika na milulu miye. Syndicat national des médecins Sinamed esakoli omokolo malomingo leliki ete minganga bakotelemisa misalami ya bango omokolo malobi le 13 juillet mozali kuya na liye bisina bango minganga baye basakoli ete bazali na kanda makasi na komona ete mbula matale zali kotosa bosengi na bango te mingi mingi na mai alakaki ete akosala pona kobongisa mosolo mwa bango mpe bakondisyon na bango ya mosala. Na ngambo na ye vice-premier ministre ya fonction publique asakolaki ete alakaki bango kukukisa ilaka epesa mela kibango kubanda sanza ya zoe mezali kuya pambate mosolo mozali kukende mingi na maimatali bomatisi ya motango ya basali baleta ba policier mpe ba FARDC. Mbula matari ya ekolo Mali esakoli ete basoda tukuminei na libwa ya ekolo Côte d'Ivoire baye bakangemaki omokolo malomingo moleki omabele ma ekolo Mali bamona libongo kozala ba mercenaire. Na Uganda bato baike bakangemaki sima bango kotambola na balabala au mokolo malobi loleki mpona kotelemela ntalo ya biloko komata na ekolo eye. Na Afrique du Sud bato mibale baye bamonani kozala bato baye babomaki bato na masasi mposo moleki na Ngumba Johannesburg bakangemi esakoli ministère ya intérieur ya mboka eye. President Joe Biden akani kokende omokolo mitano mozali kuya na Ngumba Riyad na Arabie Saoudite pona koluka kosenga na ekolo eye na komatisa motango ya petrole eye babimisaka pona kokitisa ntalo ya petrole moye momati makasi omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Malo Mobutu Ndima koko ya mokonji ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Topezaira Mobutu Sese Seko alongi mapunami na moyangeli ya etuka ya Nord Ubangi na mibutu kuminei. Malo Mobutu Ndima apunami bongo na bakeli mibeko ba etuka eye zomi na moko likolo na motangu ya zomi na mwambe bato basusu motoba bazaraki pe kuhule la ebonga yangu kati na bango Marie Claire Kengo wa Dundu mwana ya ministro wa yambu ya kala ekolo Kongo Demokratiki na kumbu ya Kengo wa Dundu Malo Mobutu Ndima akokita na bongo na Izato Zege Koleko uyu atikaka musala le 8 Desembre na kupamelaka mbamba ya Bakili Mibeko. Bilembo bia yambo bia lipasu bimonisi eti Jose Eduardo Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola akufaki na liwa ya likamate elobi baye bazali kulandele yangu lipasu yangu lisenga maki na moko na bana ya basi ya mokonzi ya kala ya Angola. Etazini esakoli ete bumi mokonzi ya gupa eta islamik na Siri na masasi don moko ebetaki na northwest ya Siri ezali bongo al agala oyo atalamaka bo moko na bato ya bakambi ya likama ya Daesh. Ezali kolanda sango ya mukili lelo utu Washington DC. Bato zomi na basato bawei kati na bango banei ba zikisami na mwa bolingisi ezali bongo lelonde mwa bolingisi tokendaki na mwa mbango po na yango
to kupesa bino sango yango mampinga maikolo Kongo Demokratika masiko li ba civili zomi ba ye bazalaki na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu ezali sima ya ba ADF kuzikisa mboka Chabi na territoire eye Bolai na Erikas Mwisi.
Aimboka zomi baye basi kolami na mapinga maekolo sima mikolo mine ya buziki sami ya mboka Chabi wapi babemamaki. Pona lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maekolo na Ituri ezali sima ya bitumba bikasi kati na FARDC mapinga maekolo na badongolo miso ba ADF. Teyoka lieutenant Jules Ngongo.
Tozali kolandela solo ba na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike. Pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite 112e bataillon elandaki bango pe erekiperaki baninga baike une dizaine de personnes kasi ba opération foye continuer pona koluka vraiment ko récupérer baninga na biso pe ko pesa kimia.
Mapinga mabiyangi na buwanya baimboka mpona koboya kopesa loboko banguna bamboka. Tuyuka lesu lietno Jules Ngongo.
Abitanyo siu tu baibaza na maboga Chabi Busio Malayo Malibongo Malaya na Malibongo batika kokolabore na banguna batika kosangana na bango ba porte assistance ata mokote na ba étranger oyo ba ADF ba terroriste oyo tozali kokombattre parce que soki ba collaborer na bango ke lobby ba collaborer na bango te eya kaka ka boy représailles ba attaque ciblée eloko tozali kokondamner yango na parce que ba attaque nyonso oyo esala makana Chabi Boga ezalaka mingi mingi ciblée. Pourquoi? Parce que ils ont compati to ba sali pacte na ba terroriste awa chiko ekomi passe
na ngambo na ingénieur Dieudonné Losa mukambie suite civile na Ituri asengi mapinga maikolo kusikula baimboka baibatikali o maboko ya ba-ADF. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Gouvernement ezwa responsabilité na ye parce que mopaya kiko sunga batote kuna force mutualisée wana bazali ba force baye en appui au gouvernement. Tulingi gouvernement yango moko azwa mukano akenge la population na biloko na ye. Tolingiri ata mutu moko teaza na maboko ya banguna. Arme ya kolobela biso teke batomosusu atiki bango. Oyo atiki bango pona nini. Tosengi bato nyoso bamemaki bango, bango nyoso bazonga na bomoi.
Mboka Chabi ezwami nandelu kati ya territoire ya Irumu uetuka Ituri mpe territoire ya Beni ya Nord Kivu. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Lokola ndelo ya Kasindi kati na ekolo Kongo Demokratika na Uganda ekangami po na bosenga ya basali mibengo sima na botumba mibolanda maki ya mituka pe biloko na bango badwanye basengi na bakonji ba ekolo kotia na esika eye basali basika badwana pe bokingi bokotambola na mituka. Tulanda sango yango utogoma na Fiston Isemwami.
Misala miso mitele misami wuta mkolo mwalelo na mboka Kasindi awa netuka ya North Kivu esika eye ezali na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratik na Uganda na kotalaka lolenge mituka mingi mizali kotumbama na basima manduki bazali koyeba na te na nzela euti Kasindi kino engumba Goma mbe bisika bisusu na etuka eye baimo mbongo bazali kobungisa biloko bya bango atako bazali kofuta mpaku. Lisengali ya ACAD, Association Congolaise de Commissionnaires Agri en Douane, onzela ya mukaminango lisengi na mbula matari kosala maso pwete kinya ezonga yambo musamo bandela lokola na momesano na bisika biye. Toyoka mukambi ya ACAD au wanetuka North Kivu de Leons Matata Tsongo.
Tosengi biloko misatu eloko aliboso tosengi bakonzi baya tokomi mikanda feke komi tie lendi mikanda ngote bakomi men suite ezo zalante yango tosengi bakonzi baya tosolo la totala strategie nini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo yoyiba marchandise oyo emeni bato ezala sécurise ti destination yango eloko ya mibale tosengi bakonzi ba longola batu oyo basoda oyo baza na cité wana ya longo okomi tuna yo moko ekosalema ndenge nini shofer auti Kasindi aleki nzela ya mabe nyonso akomi na cité sikoyo bayeko tuma mutuka na kati ya cité esika batu nyonso wazi ezo leke la biso tozo komprendre yango Eloko ami sato tozo senga l'état a organisé biso escort la Monisco FRDC l'UPDF toba ki sape ICSN pa escorte mituka wana te e koma na sécurité comme ça l'opérateur konen ba continue ko futa biloko mais a part ça pa sécurisé batu nyonso parce que biloko soki e komi mais batu bazo koufa jour nani wita kosomba biloko
nkita tope ekonomi ya mboka ekolo Congo démocratique eko kita makasi ndenge bunagana na territoire Rutshuru mpe Kasindi ezali kokangama makasi mazali mamolakisi na kelasi ya likolo mpe nganga mayele na maimateli nkita dadisale mpona ye likambo lie lizali ya kozwa na PTT kasi ezali ya motuya mingi mpona mbula matari kosilisa mbeba eye ezali kosalema na etuka ya Nord Kivu mpo bolangu bwa mboka mpe na bavandi na yango bato bazali koboma mingi na nzela eye mpe bobola ya makasi koleka bokozingi la bango tozaki maloba ma docteur dadisale
probleme kozala na perte ya confiance ya bainvestisseur bozala mwa retisant tozwa problème ya destabilisation sociale et économique parce que ba marchandise ekokota te ba produit de première nécessité et au matak et komata talo eza déjà en fait donc ozala koleka en fait wana ndi problème tokozwa dans quelques jours ce qui ba entrepreneur ba couper totalement kolikisa marchandise na bango
mondelo kasindi ezali misatu na monyele ekolo Congo démocratique eye ekoti la mbula matari ya mboka mosolo mingi bayimo mbongo basengi na mbula matari kozongisela bango mbongo na bango eye babungisi na botumbami bwa mituka ya bango na nzela eye wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami na Kinshasa bato basalelaka mpenza lisusu te bikatiselubi ya likolo to mpe bapasserole likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya bashege to mpe bastudio ya foto to mpe mpona kosalela makambo mosusu sango yango epesami ye biso wuto Kinshasa na Natalie Sekabuoro.
Na ntina ya kopesa bato ya makolo nzela ya koleka na ngambo na kimya pe na bozangi likama nde mbula matari etiaki gwagwa to bikatiseli nzike na boulevard Lumumba na bisika ebele kasi bikatiseli biye bikoma na yango esika ya bopemi ya bato ya maboma mpe ba studio ya bakangi foto mpe bongo na bongo mingi ya bato balingaka kutu kokatisa na kotambola na boulevard eye ekoma na biteni mwambe ya nzela atako makama ya kotuta mamazali toyoka bato tokutaki na esika eye
kuna na passerelle ezama mstika meolike awa na wakuta mba moro dusiem na kende yolo awa kuna baluka susu bwe fo kalkile suko trajeza awa tikuna kuna matara lisusu wana temira gana riski awa
na lengi su buva po kulikola pasarele zana mwa msika kwa zonga mwa tan
pona baike ba eskalie eleki milai pasi mpona bato ya rheumatisme to ba beli ya mingai mbe malili na mikuwa to anga lisusu maloba mabakati si baike
magolo pasi batawa mulai makazi Faisa mkuse, magole sala pas, matabo etita kuna magole pas, ono kaza anaste.
Me Pascal, eza li souzou problem ou souzou batoubaye bagate?
Batouba preferera koleka anaste pou se pli rapide par rapport a passe.
Basousou batali siete, kozanga koye bande eza li kosala ete bato, bakati sananse na esika ya kosaye la gwagwa na likolo. Kasi basengi na mbula matari, koko bakotali sa batontine ya passerelle, teo kabango.
Eza kozanga koye ba. Et c'est vrai, moi, dans la passerelle, ils ont mon laï mingi. Alors que les canassés, ils ont facile. Alors que c'est un grand danger, ni tout quand les autres là. On peut connaître facilement un accident.
Le bateau, le bateau sans zéla et pourtant passerait le bâti bâché. Et ça, erreur, parce que le bateau est en insécurité.
Mokambi, la Commission nationale de la prévention routière, Robert Atalatala Kanombi, a dit que le bateau ko banga ko kati sampan bate, bâché, le bateau ko tungisa kasi sikawa, bapuzu basi, balongola bango, poete bato baleka na kimia Robert Atalatala Kanombi abakisi ete na mosala mwa bango bazali bongo kokoba kopesa matea na bana mboka toyoka Atalatala Kanombi Robert
il est vrai que certains moments bato ba wana vile sutu ko preferé ko matana pasal ke kufura paske bana oto bengi wa kununa wa rejaji de misil kuna wana iko terakase bato mais au moment où je vous parle la police a pris toutes les dispositions d'usage Surtout que Au niveau de la conscience, on a au moins un parateur élevé à moi et comme il est là, mon laï. Alors, moi, je ne sais pas si c'est difficile. Je suis dans la Commission nationale de prévention routière. Je suis dans la Commission nationale de prévention routière. Pour prévenir les usagers de la route, na danger moins surtout aux usagers de la.
Et c'est quelque chose qui est basé. Bula matari, ebimisaki misolo ebelen penza nantina ya kotonga guagua yeye inso poete bato bakati sana kimia. Nathalie Sekaburo simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo. Na lina kanabiso na buzindo tokolobela likambo lia botelimisi misala ya Sinamed syndicat national ya Minganga eye esakoli eti Minganga bakotika misala uto lobi le 13 juillet pona kolobela ngo Marius Munga ayambi bongo docteur Patrick Boloko oyo azali secrétaire exécutif provincial ya Sinamed tulanda
docteur Patrick Boloko mei mbote na yo.
Bon thème de ko Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na zali koyebisa bande ko zali kolanda biso ko zali bongo secrétaire exécutif provincial ya Sinamed Kinshasa ozali bongo médecin réanimateur. Motuna na ngaya ya mbozali bozalaki bongo na masolo mokolo ya dimanche bozu mokano bino ba médecin ya Sinamed bokende na grève obubengi grève radicale. Est-ce que koyo koyebisa biso d'abord ponanini bulingi bokende na grève?
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius, mais na kosenga na loba ke na rectifier lokomoko. Grève bandika ka à partir ya dimanche tende tolobaki. Grève bandi depuis le 6. Et tobanaki grève wana le 6 na service minimum. Oui, le billet tobanaki kaka kozwa ba urgence pe ba constatation externe et banaki de susko sala maté. Mais grève wana tobandaki yango le 6 ponanini. Ndeko Marius, c'est ni koyeba ke ba médecin bazalaki na grève année passée. Année passée, tout banaki grève na biso wana na mois ya juillet. Te tokomaki na mois ya août, le gouvernement na biso to signaki protocole d'accord, pe accord. Signaki accord le 3 août. Na accord wana ezalaki na ba volé mibale. Zaire makambo etalaki administration, administratif, de volé qu'on a dit ko bo do bakana le français. Volé administratif, pe volé mususu bengi volé financier ou pécunier. Zala ki ba syndicat ni balé. Iso Sinamed na syndicat frère Moussous pour tous ki bango a Korwana. Na Korwana, gouvernement a s'engagé ki ke toko banda ko zobilo kouwana otponay ko senga na budget 2022 oyo. Déjà na janvier, na premier trimestre, zala ki na biloko yisenga la gitozwa pe li susu na mwa otobengi mwa ya avril. Mais tango ba médecin na mwa ya août 2021 ba tous ki a Korwana. Ba médecin de bonne foi, parce qu'il y a confiance dans le gouvernement, pe to longo la ki, ou to baga to suspenda ki grève wana. To ba yite, gouvernement, to zanonga gouvernement moko yo. To suspende grève, pour na to moni ki gouvernement a s'engager, a sa la boye boye boye. Pe komo na ki gouvernement a respecté accord wana te. To komi na janvier, eloko moko te. Tous les 15 janvier, tout comme dans le mois d'avril, et l'eau comme mon côté. Pour essayer que le gouvernement a sa carte, la zone sale est en côté. Et ça, là, qui n'y a ni de comarius. Tout ça, à Wana Kinshasa, na Congo Mobima, na près de 10 000 médecins, dans la Namalam, près de 10 000 médecins, basali pour travailler, ni colonioso, ou yon zambé à sala, basali pour kende bagarde, basali pour jouer à engagement et belé, pour la santé na bango moko près de 10 000 bazali ko travailler mais bazali na engagement moko te ya makasi na gouvernement, c'est à dire bazali mécanisé te bazali ba numéro matricule te allo et gouvernement a mécanisé bango te rien que le baké bazali ko la ba journalier permanent ya République démocratique du Congo. Ça ne peut pas, ce n'est pas normal.
Mais docteur, est-ce que ezali kaka sikoyo nde et salimi ndengo wana ou bien ezalaka nango ndengo na bandakala?
Na kolo bakeza ya siko yote. Me, na bakaye de charge na biso, tozo ngila kaka li kambu wana. Ela yin kolo baboye. Tango na ucho wana toleva ki tosispana ki grepe, toki na ki grepe na juye, toko tsa ki bakaye de charge na biso. Yin kolo baboye, ba revendikasyon wa metyen, ezala ki koule na bakaye de charge. Me loko la syndikaliste, biso tolo baka kesu, yi gouvernement reponde loko mwode loko a nyongo ya gouvernement, ese ngila sala yango. Tozongi la kamikolo nyonso e lelo yiko 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 que population abisso ya Congo tozali au-delà ya ba 80 millions mais ba gouvernement ba metteur bazali na Congo baza pe mingi te mais chaque année le loyo gouvernement ça ko engager ba médecin ba tant engager médecin au lieu que médecin wana mbala moko pa pe sa immatriculation na estadi ni matricule na pa ta ko pe sa été si bien que médecin wana to travailler a sa sécuriser te ye moko au gouvernement na biso pe sa ka moto salaire pe sa moto prime de risque au to bengi matriculation za pona salaire a moto wana na yo ko pone malam po za loko do ko pona mingi te mais si koyo na 10000 médecin wana ils ont près de 6000 ban a prime de risque était au gouvernement pe sa ka biso prime wana ni ko ba boye za prime ya risque au médecin avali ko zo oh les lots oyo ça qui représentait rémunération à médecin makasi prime wana pour na médecin ou à bandi ils ont à 1 400 000 c'est-à-dire une affaire de $700 seulement salaire coûte à médecin chikoyo pour na au bazoka salaire wana li 200 000 francs congolais tu peux imaginer ça que médecin nga travailler à boye 10 000 bana ba salaire té mais 6 000 pe bazana prime té parce que tu as plus de 20 000 médecins côté na Kinshasa. Mais si koyo na ba oyo bazora ko salaire ango wana eza moins de $100 pe oyo bazora prime la li pratiquement $700 kak pona metien oyo ase metien likolo ao ke ne ba 2 300 000 congolais ozomona une affaire par exemple ya baba suki pe 1000 soit combien wana pour un médecin oyo ali ko travailler oyo atayo ebi yo moko to zare na Congo wa oyo ebi que pona ko ba généraliste à Salaka, bah 8 ans. Mais pas comme un spécialiste, c'est le col en Gaïboy. Et c'est le bandit à l'issoussou, 5 ans, ou pas 5 ans, na katia ou bandit na yoana. Donc, on attend à 8 ans, la bâtisse sous 5 ans, pas comme un spécialiste, n'a pas qu'il m'a oublié au Kenemi Poto, n'a pas qu'il m'a dit que réanimation, on a un niveau. Dès le lendemain, il y a réanimateur, puis les sous-sous vont continuer sous-sous.
Oui, donc, tu es qui m'a dit, docteur, mais quand il y a un gambo, il y a un gouvernement, il y a un lobby, il y a solo, il y a un lobby, mais quand même selon maloba ya ministre ya fonction publique vice premier ministre a lobby que alaka kibino ke na mikolo mizali koya boko zoa ba mbongo na bino parce que mikolo yo mbongo ezako kende mingi na ndenge babaki ba fonctionnaire ya l'état ndenge ba moderniser administration na ba policier na ba militaire o ya Congo bazobunda na est est bino boko ko comprendre en hauteur.
Merci beaucoup Ndeko Marius pour na ba raison o ya gouvernement mais na mikolo ba boye ba médecin basalaki na bonne foi parce que pendant qui grève wana na mois ya août dernier ya 2021 ba yeko mona ke oyo vice premier ministre ministre ya fonction publique azali koloba ezalaka ba intention pamba te aloba ki yango paye mora azalaki signateur ya accord salaki ye na 21 na le 21 août na le 3 août wana 2021 pe tozeli pratiquement près de 7 mois et loko moko esalami te et seigneur que biso na sinamed to tombola mungongo to loba pour que bango na gouvernement ba convoquer biso na ba assise la makina bibwa o tokenaki na mois passé mais na ba assise wana elo bwe bimite ezali lokola exclusion moko syndical pamba te accord o basinaki se basali avenant basinaki na syndical moko frère mais na kat kuna yake des intentions o lokuma mbo ya guerre nga na likolo ba boye nazali ko compatir na population na biso oyo ezali na est ya mboka na guerre wana petroli ko féliciter gouverneur de la république pona musa bazali kosala pona kobengana bangunda ya mboka na président de la république pona oyo azali kosala mikolo nyonso pona azongisa kimia na kati ya mboka na biso mais ndeko nanga Marius oyo ba médecin boni bakufi na guerre contre la COVID plus de 200 médecins bakufi tokundi bango na 2020 pe na 2021 contre la COVID
kati batebele bazolo ba toyebi ba revendication na mnezali nde toloba na français ezan noble mais ozomona te ke ngonga oyo ekolo Congo démocratique ezan ko bunda pona ko zongisa kimia na ngambo ya est mikolo yo surtout mikolo yo nde bino botelema pour bo singa mbongo na bino alors que gouvernement zo semblo ke mbongo zo tchanga na effort de guerre ozomona te ke ezolongo lomo muke sens na mna patriotisme
yaona lobby na lobby que guerre ya est toyebi yango pe toyi ko constate que guerre ezali makasi mais to lobby pe que biso ba médecin toyi ko kufa pe mingi pona guerre ou toyi ya COVID 19 pe di sous ba médecin ebele lelo yo papa nde konanga Marius bali ko travailler plus de 6000 baza atana eloko moko te papa
matondo mingi na Marius Munga na docteur Patrick Boloko ya Sinamed pone yango to festivi no lisus matondo po landa ki biso to kutana na 20h30 pone edition ya mibale to landa ite ya mibale na edition na biso ya 20h30 matondo mingi bongo na Marius Munga matondo pe na Fatuma Kala la Limasi na Nick Ivanov ba ibasungi biso na nzela ya masini izalaki wabino edi isango